ั้งการของรัฐบาลฟินแลนด์จะดำเนินการสอบสวนบริษัทฮอยรีเพื่อค้นหาความจริงว่าบริษัทดังกล่าวนี้ได้แสดงบทบาทในโครงการเขื่อนสัญญาบุรีในลาวอย่างเหมาะสมหรือบ่ส่งลิพลเงินนักข่าว VOA ที่บางกอกส่งรายงานเรื่องนี้มาเสนอทาน
ทางการของรัฐบาลฟินแลนด์โดยท่านลาวรีไอฮาไรเดนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการจ้างงานได้มีคำสั่งให้ดำเนินการสอบสวนบริษัทปอยลี่จากสวิตเซอร์แลนด์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่16ตุลาและก็ได้แจ้งการดังกล่าวไปถึงบรรดาองค์การในภาคประชาสังคมทั้งในประเทศและในระดับสากลอย่างเป็นทางการในท้ายเดือนตุลาที่ผ่านมานี้โดยสาเหตุที่เห็นในทางการของรัฐบาลฟินแลนด์ต้องมีคำสั่งดังกล่าวนี้ก็ย้อนว่าได้รับการห้องเหียนจากบรรดาองค์การในภาคประชาสังคมที่สงสัยว่าบริษัทปอยลี่ซึ่งมีพันธะกับรัฐบาลฟินแลนด์ในการดำเนินโครงการพัฒนาด่านต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นได้แสดงบทบาทอย่างบ่เหมาะสมในการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างเขื่อนสัญญาบุรีถึงแนวแม่น้ำของในลาวทั้งนี้โดยท่านออตโตบรุนผู้จัดการของมูลนิธิไซเมนปูซึ่งเป็นองค์การหนึ่งในภาคประชาสังคมในประเทศฟินแลนด์นั้นก็ได้แถลงยืนยันในกรณีเดียวกันนี้ว่าบริษัทปอยลี่ได้มีส่วนอย่างสำคัญในการซุกยู่ให้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนสัญญาบุรีต่อไปทั้งที่เป็นโครงการที่ถือคัดค้านจากทางการกัมพูชาและเวียดนามที่ย้านว่าโครงการจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในแนวแม่น้ำของอย่างหนักหน่วงจึงได้เรียกร้องขอให้ทำการศึกษาเพื่อป้องกันผลกระทบอย่างรอบด้านและได้มาตรฐานสากลเสียก่อนซึ่งต่อกรณีเดียวกันนี้ท่านเลวัตสุวรรณกิติห้องผู้อำนวยการบริษัทไฟฟ้าสัญญาบุรีจำกัดก็ยืนยันว่ากลุ่มลงทุนพัฒนาโครงการเขื่อนสัญญาบุรีได้เพิ่มการลงทุนเพื่อทำการศึกษาและออกแบบก่อสร้างเขื่อนสัญญาบุรีอีกเทื่อใหม่แล้วในขณะนี้โดยคาดว่าการดำเนินงานดังกล่าวนี้จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน3เดือนข้างหน้าโดยการออกแบบก่อสร้างเขื่อนสัญญาบุรีในครั้งใหม่นี้ก็เพื่อเฮ็ดให้เขื่อนสัญญาบุรีเป็นโครงการที่มีความโปร่งใสและบ่สร้างผลกระทบด้านลบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติให้กับพื้นที่ที่อยู่เขตตอนลุ่มของตัวเขื่อนทั้งนี้โดยการเพิ่มเงินลงทุนเข้าในการป้องกันผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติและสัตว์น้ำอย่างได้มาตรฐานสากลดังที่ท่านเลวัตได้ให้การชี้แจงว่า
เราได้ออกแบบเผื่อไว้ในอนาคตด้วยว่าเรือที่จะขึ้นล่องอันเนี้ยได้ถึง500ตันได้ทั้งปีเลยทีนี้เรายังออกแบบให้มีทางปลาผ่านอยู่ทางฝั่งเมืองนานซึ่งเรื่องนี้ก็เสียเงินเพิ่มอีกแต่ไม่เป็นไรเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในลุ่มน้ำโขงเนี่ยมีความสบายใจว่าเขื่อนของเราเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วเราก็ยังรับประกันเลือกตะกอนว่าเราจะไม่เก็บกัก
โดยการออกแบบก็สร้างเขื่อนสัญญาบุรีดังกล่าวนี้เป็นการปฏิบัติตามการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษา2แห่งที่รัฐบาลลาวได้ว่าจ้างให้ทำการศึกษาเพื่อป้องกันผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนสัญญาบุรีและก็ได้ดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จเมื่อบ่นานมานี้ก็คือบริษัทปอยลี่ดังกล่าวและบริษัท CNR จากฝรั่งเศสซึ่งทั้ง2บริษัทดังกล่าวก็ยืนยันว่าสามารถจะป้องกันผลกระทบได้อย่างแน่นอนทั้งนี้ด้วยการก่อสร้างระบบทางป่าพันธุ์ที่ใส่วิทยาการสมัยใหม่พร้อมด้วยการสร้างอูของป่าการสร้างปองป่าขึ้นลงที่อยู่ในระบบประตูเดินเหือการก่อสร้างสถานีป่าที่ติดตั้งด้วยระบบกังหันน้ำที่เป็นมิตรกับสัตว์น้ำทุกชนิดและการสร้างประตูระบายดินตกตะกอนที่เป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำและปุ๋ยของพืชพันธุ์ต่างๆเป็นต้นแต่ยังได้ก็ตามการออกมาแสดงท่าทีดังกล่าวนี้ของทางการรัฐบาลฟินแลนด์ก็ถือเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่จะกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาโครงการเขื่อนสัญญาบุรีในระยะต่อไปซึ่งก็เช่นเดียวกันกับการเคลื่อนไหวคัดค้านโดยเครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ำของทั้งในไทยและสากลที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกมื้อนี้รายงานจากบางกอกส่งฤทธิ์พลเงิน VOA